นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตาริมานิภิกขเวตถานิอวิตถานิอนัญญทานิอิทังทุกขันติภิกขเวตถาเมตังอวิตถาเมตังอนัญญทเมตันติธัมโมสกัจจังโสตโภตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติเวลาด้วยเวลาอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของท่านสาธุชนทั้งหลายให้พร้อมร่างในอันที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้ดังที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นวันอาสาฬหปุณณมีเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงมีการประกอบพิธีเป็นพิเศษอย่างที่เห็นได้ในวันนี้ก็ว่าอุตส่าห์มากันจนถึงที่นี่ด้วยความยากลำบากและความหมดเรื่องเพื่อว่าจะกระทำให้ดีที่สุดนับตั้งแต่ว่าจะกระทำในบรรยากาศที่คล้ายกันกับในวันอาสาฬหบุญมีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเราพยายามที่ทำในใจว่าป่านี้ก็เป็นป่าเช่นเดียวกันนั่นที่มีในอุทยานชื่อว่าอิสิปตนะเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทั้งปวงบรรยากาศเช่นนี้ช่วยทำให้จิตใจเหมาะสมในการจะเข้าใจในธรรมเทศนานั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าจะต้องมาทำพิธีอาสาฬหบูชาในสถานที่นี้ในโอกาสเช่นนี้ในบรรยากาศเช่นนี้ให้มีผลดีมากขึ้นไปนั่นเองที่นี่ทางหนึ่งก็เกี่ยวกับจิตใจในภายในขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนั้นด้วยคือให้มีจิตใจละเอียดประณีตสุขุมเพียงพอที่จะให้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเข้าใจธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในโอกาสเช่นนั้นและเข้าใจในความหมายอื่นๆที่เนื่องถึงกันและกันอันจะพึงมีแก่สัตว์โลกทั้งปวงนี่เราจะทำพิธีอาสาฬหบูชาก็โดยหวังว่าจะให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามนี้ส่งเสริมศีลธรรมของมนุษย์เราให้ดียิ่งขึ้นไปส่งเสริมปฏิบัติธรรมในชั้นปรมัตถธรรมให้ลึกซึ้งกว้างขวางสว่างไสวยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ฐานะของตนทุกประเภทแห่งบุคคล ในโอกาสนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อชักจูงจิตใจให้มีความเข้าใจมีความเลื่อมใสในความหมายแห่งวันอาสาฬหบูชาเท่าที่จะมากได้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจมีจิตใจพอใจเลื่อมใสแล่นไปในความหมายแห่งอาสาฬหบูชาแล้วการกระทำของเราในวันนี้ก็จะมีผลใหญ่จะมีอานิสงส์ใหญ่สมตามความปรารถนาทุกๆประการธรรมเทศนาในโอกาสเช่นนี้ เคยมีมาแล้วหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งก็ว่าได้โดยหัวข้อที่ยกมาแสดงนั้นต่างๆกันในวันนี้จะแสดงด้วยความมุ่งหมายเหมือนกับว่าตั้งหัวข้อไว้ว่าโลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเรากำลังจะพูดกันโดยหัวข้อว่าโลกมนุษย์เราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชานี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดท่านทั้งหลายก็เคยทำอาสาฬหบูชามาแล้วหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งก็เคยคิดนึกหรือเปล่าว่าเราได้อะไรหรือมนุษย์เราทั้งหมดนี่ได้อะไรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันมีความหมายเป็นวันอาสาฬหบุญนามีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ว่าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดด้วยในพระธรรมเทศนานั้นมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุดดังนี้ถ้าไม่เคยคิดนึกไม่รู้สึกไม่เข้าใจก็จะได้ทำความเข้าใจกันในวันนี้ถ้าถามว่าในวันอาสาฬหะนี้โลกได้รับอะไรจากพระพุทธองค์ก็พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรประกาศอริยสัจก็พูดกันว่าโลกได้รับความรู้เรื่องอริยสัจนี่ไม่ค่อยจะมีความหมายที่จะให้เข้าใจลึกซึ้งลงไปยิ่งกว่านั้นอาตมาจึงตอบสมัยว่าในวันอาสาฬหะนี้โลกได้รับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือหาพบแล้วทรงเคารพต่อสิ่งนั้นอย่างสูงสุดแล้วก็นำสิ่งนั้นมาเปิดเผยแก่หมู่สัตว์เป็นครั้งแรกซึ่งรู้จักกันว่าอริยสัตว์แต่พระองค์ได้ตรัสเรียกอริยสัตว์นี้โดยชื่ออย่างอื่นก็มีซึ่งมีความหมายลึกดังบทพระบาลีนิเคปบทนั้นว่าจตาริมานิภิกขเวจถานิอวิจถานิอนัญญถานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถามีอยู่สี่อย่างเหล่านี้อันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอันไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอีทังทุกขันติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญะเมตังภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากนั้นนั่นคือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อีทังทุกขสมุทโยติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญะเมตัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นคือนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรโธติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญถะเมตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นโดยประการอื่นจากนั้นคือนี่เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อีทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญถะเมตังนี่ความเป็นอย่างนี้คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งต่างไปจากที่เคยได้ยินว่าทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยอริยสัจจังซึ่งเรียกว่าอริยสัจนั่นท่านกลับเรียกว่าตถา ตถามีความหมายว่าเป็นอย่างนั้นอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐบางทีท่านเรียกของสี่อย่างนี้ว่าความจริงอันประเสริฐแต่ในกรณีอื่นท่านเรียกว่าตถาฟังดูแล้วก็น่าขันที่ว่าความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นก็ยืนยันว่าอริยสัจนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ใช้คำไหนคือมันเป็นไปตามเรื่องของอริยสัจเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอริยสัจแน่นอนตายตัวสามกฎเกณฑ์ของอริยสัจท่านจึงว่าไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่ท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยคิดความหมายส่วนนี้หมายความว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับแห่งทุกข์ทางถึงความดับแห่งทุกข์นั่นท่านเรียกว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตถตาก็ความหมายเดียวกันเรียกว่าอวิตถาหรืออวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาหรืออนัญญถตาความไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาคือความที่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปฏิจจสมุปาโทเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเรารู้จักกันแต่ว่าอริยสัจ4เป็นความจริงอันประเสริฐแต่เดี๋ยวนี้มาบอกไปอีกทางหนึ่งว่ามันได้แก่ความเป็นอย่างนั้นไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นคือความที่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือเพราะการที่ได้อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นไม่มีตัวตนแห่งตัวมันเองต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยสมควรแก่สิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นความเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าตถาเป็นต้นแต่ท่านทรงสรุปความทั้งหมดไว้ว่าอิทัปปัจจยตาความสำคัญอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือถ้าขยายความออกไปก็ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่คือกฎอิทัปปัจจยตาความเป็นกฎของธรรมชาติ หรือเป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดซึ่งจะต้องพิจารณาดูให้รู้ว่านี่เป็นสิ่งสูงสุด ในฐานะที่เปรียบกันได้กับพระเป็นเจ้าอันสูงสุดธรรมะนี่เป็นสิ่งสูงสุดหรือเปรียบได้กันกับพระเป็นเจ้าอันสูงสุดนั่นมีความหมายมากที่จะได้พูดกันต่อไปทีละข้อสูงสุดก็คือว่าเนื้อสิ่งทั้งปวงแล้วก็สูงสุดก็เพราะเหตุที่ว่าเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าจะมีอะไรเป็นที่เคารพได้ตรัสรู้ธรรมะอันสูงสุดนี้แล้วจะมีอะไรเป็นที่เคารพทรงคำนึงไปถึงสิ่งต่างๆหรือทุกสิ่งที่เขาเคยเคารพกันอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่สมควรแก่การเคารพของพระองค์ยังเหลืออยู่สิ่งเดียวก็คือธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองท่านลองคิดดูว่าไอ้ธรรมะที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองนั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่ต้องทรงเคารพไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่านี้ที่จะต้องเคารพจึงถือว่าไอ้สิ่งที่ตรัสรู้นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธองค์ทรงเคารพที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ากฎอิทัปปัจจตานั้นครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาสิ่งใดทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งทั่วทั้งสากลจักรวาลก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้อำนาจกฎอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งสถิตอยู่ในทุกสิ่งลึกซึ้งถึงทุกๆประมาณูถ้าท่านผู้ใดเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างก็จะรู้ว่าส่วนเล็กที่สุดของทุกๆสิ่งนั่นคือปรมาณูปรมาณูอันเล็กเหลือที่จะวัดได้เหลือที่จะกล่าวได้ด้วยจำนวนธรรมดาในทุกๆปรมาณูนั้นมีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่ควบคุมอยู่ครอบงำอยู่มันจึงครอบงำทุกสิ่งเพื่อคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็จะบอกเป็นคร่าวๆว่าในร่างกายคนเราก็ดีประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเป็นอันมากทุกๆปรมาณูมีกฎอิทัปปัจจตาสิงอยู่ควบคุมอยู่ในร่างกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีในทุกๆปรมาณูแห่งร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนั้นมีกฎแห่งอิทัปปัจจตาสิงอยู่ครอบงำอยู่หรือว่าในต้นไม้ต้นลายที่เห็นอยู่โดยรอบมีชีวิตเหมือนกันนี้ในทุกๆประมาณูของต้นไม้นั้นก็มีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่แม้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินทั้งหลายเหล่านี้ดินทรายอะไรก็ตามแม้ไม่มีชีวิตแล้วในทุกๆประมาณูของสิ่งเหล่านี้ก็มีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่คิดดูเถอะว่าอิทัปปัจจตานั้นจะไม่สูงสุดอย่างไรนี่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขปุณณมีที่เรียกกันว่าวันตรัสรู้นั้นเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎอิทัปปัจจตาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้คืออริยสัจสี่นั่นเองเรียกโดยคำว่า ตถตาอวิตถตาอนัญญตตาอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาดังนี้ก็ได้ความหมายมันเป็นอันเดียวกันหมดคือมันเป็นอย่างนั้นโดยกฎของตัวมันเองธรรมัตถิตตาความตั้งอยู่โดยธรรมดาเช่นนั้นธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาตถตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถตาความไม่เป็นโดยประการอื่นอนัญญตตาความไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาจะแจกไปในรูปของอริยสัจสี่ก็ได้จะแจกไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วอริยสัจสี่ก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีเป็นเรื่องเดียวกันเราจึงกล่าวได้สั้นๆว่าสิ่งที่ตรัสรู้หรือสิ่งที่ทรงค้นพบนั้นคือกฎของอิทัปปัจจตาขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในคำแปลกๆใหม่ๆคำนี้ว่าอิทัปปัจจตาบางคนไม่เคยได้ยินบางคนได้ยินบ้างก็งงๆอยู่ขอให้คำว่าอิทัปปัจจตานี่แหละเป็นคำที่แพร่หลายคุ้นกับปากที่จะพูดคุ้นกับจิตใจที่จะเข้าใจกันเสียทุกๆคนเถิดจึงจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาทีนี้พิจารณากันต่อไปว่าพระองค์ตรัสรู้นั้นคือทรงพบหาพบกฎอิทัปปัจจตา ครั้นพบกฎของอิทัปปัจจตาแล้วก็ทรงเคารพกฎนั้นคือธรรมะที่ตรัสรู้นั้นในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดและจึงทรงนำมาเปิดเผยแก่โลกอิทัปปัจจตาจึงเป็นสิ่งสูงสุดในฐานะเป็นพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเหมือนกับเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งท่านควรจะนึกตามข้าวแห่งสัจธรรมข้อนี้ว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรแต่ก่อนนี้แรกเริ่มเดิมทีไม่มีอะไรมีแต่กฎอิทัปปัจจตาแล้วกฎนี้เป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดมีอะไรขึ้นมาก่อนแต่มีดวงอาทิตย์ก่อนแต่มีดวงจันทร์ก่อนแต่มีจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรมีอยู่แต่กฎของอิทัปปัจจตาควบคุมบังคับให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาจึงได้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาตามลำดับก่อนนี้ดวงอาทิตย์ก็ไม่มียกตัวอย่างเพราะกฎของอิทัปปัจจตาดวงอาทิตย์จึงมีก็ต้องเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาสร้างดวงอาทิตย์แล้วก็สร้างโลกนี้ซึ่งว่าเป็นสะเก็ดหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็ตามหรือว่าเป็นหมอกเพลิงเนื่องด้วยอำนาจบีบคั้นของดวงอาทิตย์มันเกิดเป็นของแข็งเป็นโลกขึ้นมาก็ตามนี่จักรวาลหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีอะไรต่างๆแวดล้อมนั่นมันก็เกิดขึ้นมาโดยกฎอิทัปปัจจตาแล้วมันจะมีกี่จักรวาลกี่ร้อยกี่หมื่นจักรวาลก็ตามมันเกิดขึ้นมาทำนองเดียวกันคือเกิดมาจากอำนาจแห่งกฎอิทัปปัจจตาซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดพูดเป็นภาษาธรรมดาสมัยก็ว่ากฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วกฎของธรรมชาตินั้นได้สร้างธรรมชาติทั้งหลายขึ้นมาธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจกฎของธรรมชาติดังนั้นกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงกฎธรรมชาตินั้นก็คือกฎอิทัปปัจจตาดังนั้นกฎอิทัปปัจจตาจึงเป็นเสมือนพระเจ้าผู้สร้างโลกขึ้นมา แล้วก็ควบคุมโลกทุกโลกลึกซึ้งถึงทุกๆประมาณูเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาสูงสุดเราก็ว่าหรือไม่ต้องเราก็ว่าหรอกคือเป็นจริงๆเลยว่ากฎอิทัปปัจจตานั่นแหละเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาเมื่อผู้สร้างโลกอันนี้เรียกกันว่าพระเจ้ากฎของอิทธิปัจจตาจึงเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกพระพุทธองค์ทรงค้นพบพระเจ้าพระเจ้านี้พระเจ้ากฎอิทธิปัจจตาแล้วพระพุทธองค์ทรงเคารพกฎอิทธิปัจจตาหรือเคารพพระเจ้าอันสูงสุดนี้นี่คือคิดดูเถิดพุทธบริษัทเราก็มีพระเจ้าที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพอย่างนี้แล้วยังจะโง่ไปหาพระเจ้าที่ไหนกันอีกเล่าโง่ไปหาพระเจ้าเป็นผีสางเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์อะไรก็ตามนี่มันเป็นความโง่ไม่รู้จักพระเจ้าอันสูงสุดและแท้จริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงเคารพทันทีที่ได้ค้นพบแล้วนำมาสอนเราคือสอนเรื่องอิทัปปัจจตานี่บางคนคงจะไม่ยอมรับน่าจะคิดว่าอาตมาหลอกให้เชื่อเรื่องประหลาดประหลาดอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็ได้กฎอิทัปปัจจตาหรือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้ามีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทโง่ก็ไปหาพระเจ้าอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงรู้ธรรมะของตนจริงในพระพุทธศาสนานี่แล้วก็จะต้องถือเอากฎอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินั่นแหละว่าเป็นพระเจ้าอันสูงสุดไม่มีพระเจ้าใดเสมอเหมือนที่เขาพูดกันว่าพระเจ้าสร้างโลกคิดดูเถอะพระเจ้าไหนสร้างโลกพระเจ้าที่เป็นคนเหมือนกับคนที่จะสร้างโลกได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติอันไม่ใช่คนอันไม่เหมือนคนเป็นกฎอันสูงสุดของธรรมชาติกฎอิทัปปัจจตานั่นสร้างสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นให้ค่อยๆเกิดขึ้นให้ค่อยๆเกิดขึ้นจนเต็มไปหมดที่เราเรียกกันว่าสากลจักรวาลคือเป็นจักรวาลอันมากมายมากมายหลายหมื่นจักรวาลแต่ละจักรวาลประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่เป็นผู้สร้างโลกสร้างโลกแล้วก็ควบคุมโลกทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกโดยเหตุที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงสามารถเข้าไปควบคุมทุกๆประมาณูในที่ทุกหนทุกแห่งพวกผู้รู้ฝ่ายมหายานเขาพูดเป็นจำนวนล่อเลียนว่าแม้แต่ในกองขี้หมาพระเจ้าเช่นพระพรหมพระอีศวรพระนารายณ์นั้นเข้าไปอยู่ในกองขี้หมาได้เลยแต่พระเจ้าที่เป็นกฎของอิทัปปัจจตานี่เข้าไปอยู่ในทุกๆประมาณูของทุกๆสิ่งแม้ทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นกองขี้หมาถ้าพูดว่าพระเจ้าเข้าไปควบคุมอยู่ในที่ทุกสิ่งมันจะต้องเป็นพระเจ้าชนิดนี้เท่านั้นแหละที่จะไปควบคุมอยู่ได้ในทุกๆสิ่งทุกหนทุกแห่งทุกเวลาคอยดูอำนาจอันใหญ่ยิ่งของกฎอิทัปปัจจตาที่เข้าไปควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลทุกๆจักรวาลกฎอิทัปปัจจตามีอำนาจสร้างกฎอิทัปปัจจตามีอำนาจควบคุมกฎอิทัปปัจจตามีอำนาจทำลายยุบเลิกเสียเป็นครั้งเป็นคราวดังกฎเกณฑ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้โลกหรือจักรวาลนี้มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วมันก็จะดับไปแล้วมันก็จะเกิดใหม่แล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปสากลจักรวาลเป็นเช่นนี้โดยอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาแม้ในร่างกายเราเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆปรมาณูหรือทุกกลุ่มที่ประกอบขึ้นด้วยปรมาณูเลี้ยวทางไหนถ้าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยสติปัญญาลึกซึ้งนั่นน่ะเรียกว่าคนนั้นมันเห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าคือเห็นพระเจ้าอิทัปปัจจตาเห็นพระเจ้าที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตามันก็เชื่อเพราะเห็นชัดอยู่ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเชื่อตามคนอื่นใช่ไม่ได้เชื่อตามคนอื่นนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าใช่ไม่ได้แม้เชื่อพระองค์เองก็ยังใช่ไม่ได้ให้ไปอ่านดูตามกาลามสูตรอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้มันน่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราอย่างนี้มันรวมพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าตรัสก็อย่าเพ้อเชื่อต้องดูให้เห็นชัดด้วยความรู้สึกของตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อ เดี๋ยวนี้เราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราก็เชื่อเราไม่เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรายังไม่เชื่อจนกว่าเราจะรู้สึกด้วยตนเองซะก่อนว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆเพราะว่าทุกสิ่งนั้นมันอยู่ใต้อำนาจของกฎอิทัปปัจจยตาทุกส่วนแห่งร่างกายเราผมขนและฟันหนังก็ดีกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแม้ว่าจะดูให้ลึกลงไปถึงปรมาณูหนึ่งหนึ่งปรมาณูหนึ่งหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บฟันหนังก็ตามทุกๆปรมาณูมันก็มีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นถึงแม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยอมรับข้อที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปรมาณูเหมือนกับหมุนอยู่รอบๆของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนุภาคที่เป็นบวกอนุภาคที่เป็นลบนั่นแหละทำหน้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พระเจ้ามันสูงสุดเข้าไปควบคุมทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลกฎอันนี้คือกฎอิทัปปัจจตาสร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกก็เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปรมาณูอยู่ที่ไหนในนั้นก็มีกฎอิทัปปัจจตามันจริงเลยมันมีอยู่ทุกแห่งแล้วเป็นกฎที่มันมีความรู้ครบถ้วนคือกฎอิทัปปัจจตานี่สร้างขึ้นมาได้ทุกสิ่งดังนั้นมันก็เหมือนกับมันมีความรู้ทุกสิ่งมันจะสร้างดินน้ำลมไฟสร้างอากาศสร้างน้ำสร้างรูปสร้างอะไรได้หมดมันเป็นกฎที่มนุษย์รู้แล้วก็จะสร้างอะไรได้โดยอำนาจของกฎนั้นเช่นกฎวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้มันก็คือกฎอิทัปปัจจตานั่นเองแต่มันเป็นส่วนนั้นเฉพาะส่วนนั้นเฉพาะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนนั้นเช่นวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มีความรู้มากพอที่จะทำยานอวกาศไปดวงจันทร์ไปอะไรตามที่เข้าไปกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นไปจากอำนาจกฎของอิทัปปัจจตาที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับกฎเกณฑ์แห่งสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายกี่อย่างกี่ร้อยอย่างพันอย่างมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้จึงเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตานี่มันครอบงำอยู่ทุกสิ่งหรือสามารถให้เกิดได้ทุกสิ่งจึงเรียกว่าเหมือนกับพระเป็นเจ้าที่รู้ทุกสิ่งบทนิยามสำหรับพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านั้นก็มีอยู่ท่านสั้นว่าสร้างสิ่งทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่ง ทำลายเลิกล้างสิ่งทุกสิ่งมีอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแล้วก็รู้สิ่งทั้งปวงพระเจ้าที่เป็นคนๆจะทำอย่างนี้ได้ไหมแต่พระเจ้าที่เป็นกฎธรรมชาติคือกฎอิทธิปัจจตานี่ทำได้อย่างที่ท่านเองก็มองเห็นว่ามันเป็นกฎธรรมชาติอันลึกซึ้งจนสร้างปรมาณูสร้างทุกอย่างที่จะประกอบกันขึ้นเป็นปรมาณูจะเป็นจักรวาลทั้งหมดที่ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูกฎอิทัปปัจจตาจึงสมควรที่จะได้นามว่าพระเป็นเจ้าแท้จริงเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทำลายเป็นผู้อยู่ในที่ทุกแห่งเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและรู้ทุกสิ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นมาโดยผิดไปจากกฎอิทัปปัจจตาไม่ได้ถ้าสมมติว่าในอนาคตมนุษย์จะรู้จักประดิษฐ์อะไรขึ้นมามันก็ไม่พ้นไปจากกฎอิทัปปัจจตาความรู้ทั้งหมดมันก็รวมอยู่ที่รู้กฎของอิทธิปัจจตานี่คือพระเจ้าของพุทธศาสนาถ้าเอาความหมายของพระเจ้ามาเป็นหลักเราจะพบว่ากฎอิทธิปัจจตามีคุณสมบัติเป็นพระเจ้าในทุกความหมายพระเจ้าที่เป็นคนเช่นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์หรือพระเจ้าอื่นๆที่มีอาการคล้ายคนนั้นมันทำไม่ได้มันจะทำอย่างนี้ไม่ได้พุทธบริษัทเราจะโง่กันไปถึงไหนทั้งที่มีพระเจ้าที่แท้จริงอย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้จักยังไปเที่ยวแสวงหาพระเจ้าอื่นๆเป็นไสยศาสตร์ไกลออกไปจนเอาผีเอาสางเอาอะไรก็ไม่รู้มาเป็นพระเจ้าขอให้ยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎอิทัปปัจจตาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในวันตรัสรู้แล้วก็ทรงเคารพทันทีเคารพกฎอิทัปปัจจตานั่นทันทีแล้วก็มาเปิดเผยสั่งสอนให้สาวกรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาและบรรลุพระนิพพานได้หรืออยากจะไปนรกก็ตามใจปฏิบัติตามกฎอิทัปปัจจตาที่จะลงนรกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะดับทุกข์ถึงที่สุดแล้วก็จงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตานั่นก็จะได้รับผลสมตามปรารถนาคนบางคนไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็ไม่เชื่อแต่อาตมาขอยืนยันอย่างนี้ว่าขอเอาไปศึกษาต่อไปให้สอบสวนในพระคัมภีร์ในพระบาลีเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วทรงค้นคว้านะท่านค้นคว้าว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็พบเป็นสิ่งนี้แต่ว่าไล่ไปตามลำดับเช่นว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรความทุกข์เกิดมาจากชาติชาติเกิดมาจากอะไรชาติเกิดมาจากภพภพเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากอะไรอุปาทานเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวทนาเวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากผัสสะเนี่ยผัสสะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอายตนะอายตนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนามรูปนามรูปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสังขารสังขารเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชชานี่นี่คือกฎอิทัปปัจจตาเรียกให้ยาวเต็มยศพวกมันก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทถ้าเราจะใช้เรียกสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาถ้าจะเรียกกันในขอบวงของมนุษย์ที่มีความทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคอยรู้ว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความหมายแคบเฉพาะเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกแต่ถ้าใช้คำว่าอิทัปปัจจตาแล้วหมายทุกสิ่งครอบไปทุกสิ่งจะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตจะมีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาทั้งนั้นในวันตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ทรงทบทวน อิทัปปัจจตาปฏิจจสุบาริแล้วๆเล่าๆตลอดทั้งสามยามได้ความรู้มาทีหนึ่งในยามปฐมยามก็กล่าวอุทานทีหนึ่งได้ความรู้มาข้อหนึ่งในจตุติยะในมัชฌิมยามก็กล่าวอุทานทีหนึ่งถึงที่สุดในปัจฉิมยามก็กล่าวอุทานสุดท้ายรับรู้แล้วก็มานั่งพิจารณาธรรมอิทัปปัจจตานี้ในที่เรียกว่าพิจารณาอภิธรรมในรัตตในอาคารพิเศษนั่นตลอดเวลาก็ทรงสอนเรื่องนี้แล้วว่างๆก็เอามาท่องท่านเอามาท่องนั่งอยู่พระองค์เดียวก็ท่องเรื่องอิทัปปัจจตาแต่เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เคยมีใครเก็บมาบอกมันเล่าชาวบ้านรู้ก็ขอถือโอกาสบอกได้เดี๋ยวนี้วันหนึ่งพระองค์ทรงอยู่พระองค์เดียวก็ท่องกฎอิทัปปัจจตาว่าจักขุนจักปฏิจจรูปเปจักอุปัชฌติวิญญาณังตินังธัมมานังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานนั่งอุปาทานปัจจยาภวโภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะเทวะทุกขะโทมนัสปายาสาทุกทั้งปวงมันเกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้ทั้งเรื่องตาเกิดทางตาเสร็จแล้วก็ทั้งเรื่องเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายเป็นลำดับไปนี่ถ้าว่าจะเปรียบแล้วก็ไม่ใช่จะว่าลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนเราเมื่ออารมณ์สบายก็มักจะพูดหรือท่องอะไรเล่นเด็กสมัยนี้ก็ร้องเพลงเล่นแต่พระพุทธเจ้าท่านจะร้องเพลงอย่างนั้นได้อย่างไรท่านก็ร้องเพลงอิทัปปัจจตาที่นี่ท่านเลี้ยวเป็นอ้าวพระองค์หนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลังก็เลี้ยวไปเห็นพระองค์นั้นอ้าวดีแล้วแกมาดีแล้วนี่คืออาทิพรหมจรรย์จงจำเอาไปจงศึกษาจงเล่าเรียนจงปฏิบัติท่านบัญญัติอิทัปปัจจตาให้เป็นอาทิพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพนั้นคือกฎของอิทัปปัจจตาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดสูงสุดตามหลักศาสนาไหนกล่าวก็ตามใจกฎอิทัปปัจจตาทำได้อย่างนั้นทั้งนั้นนั่นขอให้พุทธบริษัทเรามีพระเจ้าที่ถูกต้องอย่างนี้เถิดอย่าได้มีพระเจ้าไสยศาสตร์โง่เง่าอย่างที่กำลังล้มกำลังนั่นกันอยู่เลยมาถือพระเจ้าบูชาพระเจ้าเคารพพระเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบมันดีกว่าคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าชนิดที่แม้นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับพระเจ้าที่พูดกันอยู่ในคัมภีร์ที่ถือพระเจ้าทั่วๆไปนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับแม้นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งก็ไม่ยอมรับศาสนาคริสเตียนที่กล่าวถึงลักษณะของพระเจ้าเช่นนั้นแต่ถ้าว่านักวิทยาศาสตร์ฝรั่งทั้งหมดในโลกนี้มาศึกษาพระเจ้าอิทัปปัจจตาก็จะยอมรับได้ทันทีว่านี่เป็นพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับอย่างสนิทใจยอมรับว่าพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าเช่นนี้มันสร้างโลกจริงๆสร้างตั้งแต่ก่อนมาจนกระทั่งบัดนี้มันควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกมันจึงเป็นพระเจ้าจริงนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีทางจะค้านเป็นพระเจ้าจริงในลักษณะที่ว่าทุกคนจะรู้สึกได้โดยจิตใจของตนเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเมื่อคิดดูอย่างนี้แล้วจะมองเห็นพระเจ้าองค์นี้จริงๆว่ามีอยู่ในทุกๆปรมาณูแห่งร่างกายของเราจริงๆก็เห็นพระเจ้านี้อย่างเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาว่า ไอ้ธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจสังเวทิตัพโพพระเจ้าชนิดนี้มันครบถ้วนในองค์ของพระธรรมพระเจ้าแท้จริงก็คือพระธรรมพระธรรมที่แท้จริงก็คือพระเจ้าสัตว์ทุกชนิดจะรู้สึกด้วยตนเองได้ว่ามีสิ่งสูงสุดไม่จะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอยู่ที่ไหนกับสัตว์ทั้งปวงก็สะดุ้งกลัวต่อสิ่งสูงสุดที่มันยังไม่รู้จักแม้แต่สัตว์เดรัจฉานวัวควายไร่นาในไร่ในไร่ในนามันก็ยังรู้จักกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องหรืออะไรก็สุดแท้ที่มันรู้จักไม่ได้เข้าใจไม่ได้แต่มันรู้ว่ามีสิ่งสูงสุดที่มันต้องกลัวนั้นสัตว์ทุกชนิดน่ะจะรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดได้โดยสัญชาตญาณของมันเองพระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎอิทัปปัจจยตาในวันวิสาขบุญมีคือวันตรัสรู้แล้วต่อมาถึงวันอาสาหบุญมีคือวันนี้สองเดือนต่อมาท่านก็นำมาเปิดเผยนำมาสั่งสอนสอนแก่ปัญจวัคคีย์ที่อิสิปตนมฤคทายวันดังนั้นขอให้ทุกคนถือว่าโลกได้อะไรในวันวิสาขบูชาคือโลกได้สิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าสูงสุดผู้สร้างโลกผู้ควบคุมโลกผู้ทำลายโลกผู้อยู่ในที่ทั่วไปผู้เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งผู้รู้ทุกสิ่งคือกฎของอิทัปปัจจตาพระพุทธองค์ทรงนำมาเปิดเผยแก่โลกเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบุญมีคือวันเช่นวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่สิปัตนมฤคทายวันนั้นขอให้มองเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่โลกได้รู้จักพระเจ้าอันแท้จริงโดยการแนะนำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพบพระเจ้าเคารพพระเจ้าแล้วนำมาเปิดเผยแก่พวกเราเป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดก็ดีตถาคตจะไม่เกิดก็ดีที่ตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วที่เรียกว่าตถาอวิตถาอนัญญตถาอิทัปปัจจตาหรือในบาลีบางแห่งว่าธรรมัติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาที่ธรรมนิยามสูตรที่พระเอามาสวดกันอยู่เป็นประจำนั่นน่ะมันคนละสูตรระบุแต่ธรรมัติตตากับธรรมนิยามตาแล้วก็ไปว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาไปที่ทางนู้นแต่สูตรในสังยุตตนิกายในสังยุตตนิกายกลุ่มหนึ่งจะระบุว่าทิตาวสาธาตุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาสูตรอย่างนี้ชาวบ้านคงไม่เคยได้ยินนะมันเป็นธรรมนิยามสูตรสูตรอื่นเน้นที่อิทัปปัจจตาได้ความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่แล้วสิ่งนี้คือธรรมัตติตาธรรมนิยามตาและอิทัปปัจจตาลักษณะสั้นๆว่าอิทัปปัจจตานี่มีอยู่แล้วพระตถาคตจะเกิดหรือพระตถาคตจะไม่เกิดกฎแห่งอิทัปปัจจตามีอยู่แล้วพอพระตถาคตพระพุทธเจ้าเกิดท่านค้นท่านพบท่านตรัสรู้แล้วท่านเคารพแล้วก็ท่านเอามาสอนพวกเราก็สอนวันแรกครั้งแรกในวันเช่นวันนี้แก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันขอให้คิดด้วยดีว่าใครนะที่เก่งจนไม่ถูกควบคุมโดยกฎอิทัปปัจจตาใครนะที่เก่งเกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจกฎอิทัปปัจจตาพ่อแม่ของเราก็เติบโตขึ้นมาโดยกฎอิทัปปัจจตา พ่อแม่ของเราอยากจะสืบพันธุ์กันก็โดยกฎอิทัปปัจจยตาพ่อแม่ของเราสืบพันธุ์กันแล้วเกิดลูกในครรภ์ขึ้นมาก็โดยกฎอิทัปปัจจยตาทุกๆปรมาณูของลูกในครรภ์นั้นมันเป็นมาตามกฎของอิทัปปัจจยตาอย่างนี้เราจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจยตาสร้างขึ้นมาอย่างไรเล่านั่นน่ะขอให้รู้จักพระเจ้าผู้สร้างจริงๆอย่าไปคิดว่าพระพรหมพระอินทร์สวนพระนารายณ์แล้วไปนั่งบูชาศิวลึงอยู่เลยอยู่เลยเมืองอื่นก็บูชาศิวลึงในฐานะเครื่องหมายของพระพรหมพระอินทร์สวนพระนารายณ์อะไรแล้วก็เอาเป็นผู้สร้างโลกพูดอย่างนั้นมันฟังไม่ได้หรอกเว้นแต่จะตีความหมายกันเสียใหม่ว่าศิวลึงนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของอิทัปปัจจยตาถ้าอย่างนี้ก็ยอมรับได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีใครตีความอย่างนี้ศิวลึงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรเนี่ยพระอุมาก็เป็นโยนิก็เป็นสัญลักษณ์ของพระอุมาเขาไปมองกันที่นั่นไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปโดยกฎของอิทัปปัจจยตาน่าจะเอากันที่นี่ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาคลอดมาจากท้องแม่ตั้งครรภ์ในท้องแม่คลอดออกมาจากท้องแม่เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็โดยอำนาจกฎอิทัปปัจจยตาให้เห็นชัดว่าอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาอย่างนี้เนี่ยขอให้ใช้สติปัญญาของพุทธบริษัทกันสักหน่อยเถิดจะพบว่าพระเจ้าแท้จริงนั่นคือกฎอิทัปปัจจยตาเป็นพระเจ้าของพุทธบริษัทเรียกได้เต็มปากเลยพระพุทธเจ้าค้นพบทรงเคารพและนำมาบอกพวกเราสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดโลกควบคุมโลกทำลายโลกอยู่ในที่ทั่วไปตามที่กล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระเจ้านั่นคือกฎอิทัปปัจจยตาทรงค้นพบในวันตรัสรู้แล้วก็มาสอนในวันอาสาฬหบูชาเช่นวันนี้มันไม่มีใครนอกไปอยู่นอกอำนาจของพระเจ้านี่ไม่มีใครอยู่นอกอำนาจของพระเจ้านี่เพราะว่าสัตว์ทั้งปวงมันก็มีความรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดคนโง่ที่สุดต่อให้คนโง่ที่สุดมันก็รู้ว่ามีพระเจ้าที่น่าเกรงขามคือมัจจุราชนี่มันโง่เพียงแค่เห็นมัจจุราชเป็นสิ่งสูงสุดมันไม่เลยไปถึงกฎอิทัปปัจจยตาถ้าอย่างนี้แล้วหมาหรือแมวมันก็มีความรู้ข้อนี้เพราะหมาหรือแมวมันก็กลัวตายนั่นแหละมันกลัวมัจจุราชนั่นแหละมันรู้พระเจ้าเพียงแค่จะทำให้ตายนี่ไม่พอหรอกมันเด็กเด็กเกินไปรู้พระเจ้าแท้จริงคือกฎอิทัปปัจจยตาต่อให้ต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็รู้จักตัวตายนะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ในโลกเขาพิสูจน์ได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกนะต้นไม้ตัวตายนะพอเราไปขู่ให้ต้นไม้ไฟเผาก็ดีเอามีดสับก็ดีทำเหมือนจะทำให้มันตายมันจะรีบออกลูกมาทันทีเพราะมันกลัวตายมันกลัวจะสูญพันธุ์แล้วมันก็รีบออกลูกมาทันทีเนี่ยของง่ายๆเช่นนี้พวกเราควรจะรู้ได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพวกหนึ่งนะเขาพิสูจน์แน่ชัดแล้วทำเครื่องมือวัดได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกและกลัวตายถ้าอยากรู้ก็ไปหาเรื่องนั้นมาอ่านดูเดี๋ยวนี้ก็ทำเครื่องวัดได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกและกลัวตาย เพราะนั้นว่าแม้แต่ต้นไม้มันก็รู้สึกและกลัวตายรู้แค่นั้นมันไม่พอสิ่งที่มีชีวิตรู้จักกลัวตายก็โดยรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่เราต้องกลัวนี่เราไปรู้จักสิ่งที่ควรกลัวให้ถูกต้องกันจะดีกว่าสิ่งใดมีความรู้สึกและสิ่งนั้นจะต้องกลัวตายทั้งนั้นแม้แต่ต้นไม้มันก็กลัวตายสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่จะเป็นชีวิตชนิดไหนต้องมีความรู้สึกกลัวตายทั้งนั้นเพราะชีวิตคือความไม่ตายไอ้ตัวชีวิตมันจะมีความรู้สึกกลัวตายนั่นควรจะรู้ไว้ไกลให้ลึกไปถึงไอ้ส สิ่งที่ยิ่งกว่าทำให้ตายคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ได้ควบคุมอยู่ก็ได้ทำให้ตายก็ได้แล้วคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูของร่างกายเลยนี่เป็นอันว่าโลกได้อะไรในวันอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดคำตอบก็คือว่าโลกได้รับความรู้เรื่องพระเจ้าสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตาที่พระองค์ทรงค้นพบทรงเคารพและทรงนำมาเปิดเผยจำแนกแจกแจง คือเรื่องอิทัปปัจจตาวันนี้มนุษย์หายโง่ในข้อที่ว่ามีพระเจ้าอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุดในการสร้างในการควบคุมในการทำลายล้างเป็นผู้บันดาลให้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยน้ำมือของพระเจ้าองค์นี้แล้วก็ควบคุมอยู่ในที่ทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนและเป็นใหญ่เหนือสิ่งใดทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดอยู่นอกอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาควรจะพอใจหรือยังนะว่าวันนี้มันเป็นวันประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ได้รับความรู้สูงสุดเรื่องอิทัปปัจจตาโดยพระพุทธเจ้าทรงนำมาประทานให้ในรูปที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั่นแหละแต่เรารู้กันเพียงว่าเป็นเรื่องอริยสัจสี่ไม่รู้ว่านั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถาตถา4ตถาเรื่องความทุกข์ตถาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตถาเรื่องความดับแห่งทุกข์ตถาเรื่องทางถึงความดับแห่งทุกข์คำว่าตถาขยายความเป็นอวิตถาอนัญญถาและอิทัปปัจจยตาสรุปความเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอาศัยกันเกิดขึ้น เราจะกระทำให้ได้สิ่งที่เราประสงค์ก็คือการกระทำให้ถูกตรงตามกฎอันนี้ว่าจะอาศัยอะไรก็จะทำให้อะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติสำเร็จได้เพราะรู้กฎอันนี้คือกฎอิทัปปัจจตาเราควรจะขอบพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่มาสอนเรื่องนี้ให้แล้วเราก็จะรู้จักพระเจ้าแท้จริงในพุทธศาสนาคือกฎของอิทัปปัจจตาเราจะได้ประพฤติต่อกฎนี้ถูกต้องเราจะบูชาคือยอมรับว่าเป็นสิ่งสูงสุดจริงเราจะอ้อนวอนคือจะพยายามปฏิบัติให้ตรงตามกฎของอิทัปปัจจตาเราจะขอร้องคือจะประพฤติให้ถูกตามกฎนี้ไม่มีความทุกข์เลยอยู่ตลอดเวลาเราบูชาเราขอร้องเราอ้อนวอนพระเจ้าของเราตามแบบของเราไม่เหมือนแบบของคนพวกอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาพุทธบริษัทมีพระเจ้าของตนเองก็บูชาก็อ้อนวอนไม่ใช่ว่านั่งอ้อนวอนเหมือนคนโง่อ้อนวอนด้วยการปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลของการอ้อนวอนไม่ใช่งมงายที่จะไปนั่งอ้อนวอนผีสางเทวดาจอมปลวกอะไรนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะมันงมงายอ้อนวอนอย่างพุทธบริษัทนี้คือพยายามจะทำให้ถูกตรงตามกฎเกณฑ์อันนั้นแล้วก็ได้รับผลกฎเกณฑ์อันนั้นเอาละเป็นอันว่าวันนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชามีนี้เรามาประชุมกันในที่นี้เพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นที่ระลึกกับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในโลกคือวันนี้เป็นวันที่โลกหายโง่ลืมตาขึ้นมารู้จักพระเจ้าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพ ท่านประกาศว่าพระองค์เคารพธรรมะที่ได้ตรัสรู้และธรรมะที่ได้ตรัสรู้นั่นคือกฎอิทัปปัจจตาเรื่องในพระคัมภีร์มีว่าสหัมบดีพรหมก็ลงมาว่าถูกมากราบทูลว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพระเจ้าข้านี่ไม่รู้มันจะต้องมาทำไมในเรื่องมันมีอย่างนั้นพระองค์ก็เคารพอยู่แล้วพระองค์ก็ยอมตรัสว่าพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือแม้พระเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่เคารพธรรมะที่ตรัสรู้เองคือกฎของอิทัปปัจจตาเรื่องของสิ่งที่ตรัสรู้นั่นเราเรียกว่าอริยสัจแต่เนื้อแท้แกนกลางนั่นคือกฎของอิทัปปัจจตาถ้าท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้มาก่อนก็ได้ยินได้ฟังสิเดี๋ยวนี้ไปได้ยินได้ฟังแล้วไปไม่เชื่อก็ไปค้นดูในพระคัมภีร์ในตัวสูตรในพระบาลีในพระไตรปิฎกจะมีว่าพระพุทธองค์ทรงเคารพธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้และสิ่งที่ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทถ้าย่อยให้เหลือสัก4ก็เป็นอริยสัจ4แต่ถ้าย่อเข้าไปอีกก็เหลือแต่อิทัปปัจจตาคำเดียวเท่านั้นเป็นอนุยุติการบรรยายกันได้แล้วคือเรารู้จักความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาแล้วแม้เราจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชากันที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างงมงายเราไม่ได้ทำอย่างคนโง่ที่เขาบอกให้ทำก็ทำไปแต่เราทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทำไมเราจึงต้องทำเราจะทำฉลองชัยชนะของมนุษย์ที่ได้รับความรู้สูงสุดคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาซึ่งแม้แต่พระองค์ก็ทรงเคารพแล้วก็พลอยเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพพร้อมกันไปในตัวในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมเทศนาที่ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วและเป็นการเพียงพอแล้วที่จิตใจของท่านทั้งหลายจะสว่างสวายแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่เราจะพากันบูชาในวันนี้ขอให้มีจิตใจนี้ความรู้นี้แจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจแล้วประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเต็มตามความหมายคุณค่าของพระธรรมอันนี้จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้